creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Vă reamintesc, așa cum menționam în ediția trecută a emisiunii noastre, că după războiul civil american, mulți creștini conservatori din Statele Unite au început să privească cu tot mai mult interes spre premileniarism. Percepția dominantă era că lumea se îndrepta spre o degradare morală tot mai accentuată. Această convingere i-a făcut pe mulți să respingă postmilenarismul, o viziune care susținea că omenirea va progresa treptat până când împărăția lui Dumnezeu se va instaura pe pământ. În schimb, premilenarismul oferea o altă speranță. Nu progresul omenesc, ci revenirea lui Hristos avea să aducă adevărata soluție. Conform acestei perspective, Iisus va reveni pentru a inaugura domnia de 1000 de ani. Pentru a înțelege mai clar această concepție, trebuie să subliniem diferența esențială dintre premilenarism și postmilenarism. Totul se reduce la momentul și natura revenirii lui Hristos în raport cu mileniul, adică perioada de 1000 de ani menționată în capitolul 20 din Cartea Apocalipsa. Premilenarismul afirmă că Hristos va reveni înainte de acest mileniu, pe care îl va instaura personal. De cealaltă parte, postmilenarismul susține că Hristos va reveni după ce lumea va fi fost deja transformată prin influența Evangheliei, într-o epocă de pace și de dreptate pe pământ. Ambele concepții interpretează același capitol din Apocalipsa, dar ajung la concluzii diferite, deși converg în ideea că adevărata rezolvare a problemelor lumii este a doua venire a lui Hristos. Punctul de vedere adventist de ziua șaptea este premilenarist, dar are trăsături distincte față de alte forme de premilenarism, în special față de dispensaționalismul evanghelic. Bazată pe capitolele 20 și 21 al cărții Apocalipsa, teologia adventistă susține că Iisus va reveni în mod vizibil, personal și glorios, iar a doua sa venire marchează începutul mileniului. Spre deosebire de majoritatea premilenariștilor, care cred că Hristos va domni pe pământ timp de 1000 de ani, adventiștii susțin că mileniul se desfășoară în ceruri, în cetatea Noului Ierusalim, unde sfinții, împreună cu Hristos, participă la judecată. Iată ce spun în acest sens primele două versete din capitolul 21 al cărții Apocalipsa. Și am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Nu insist acum asupra acestui subiect cu detalii, pentru că nu este o emisiune de dezbatere teologică. După anul 1844, majoritatea protestanților au considerat că teoriile profetice promovate de mileriți fuseseră discreditate. În acest sens, o nouă formă de teologie premilenaristă dezvoltată anterior în Marea Britanie de John Nelson Darby, părintele dispensaționalismului, a venit să umple acest vid. Dacă mileriții și adventiștii de ziua șaptea au rămas ancorați în interpretarea istoricistă a profeției, e bine, dispensaționaliștii propuneau o abordare futuristă. Istoricismul vede desfășurarea profețiilor apocaliptice ca un proces continuu, început încă din epoca biblică și desfășurat până la a doua venire a lui Hristos. În schimb, futurismul susține că majoritatea acestor profeții se vor împlini doar cu puțin timp înainte de întoarcerea sa. Din perspectiva dispensaționalistă, între moartea apostolilor și prezent nu a avut loc nicio împlinire majoră a profețiilor, deși evenimente, precum reîntoarcerea evreilor în Israel, pot fi considerate pregătiri ale scenei finale. Câteva idei esențiale stau la baza acestei perspective, și anume rolul central al Israelului în desfășurarea evenimentelor din timpul sfârșitului, domnia răpirii secrete a credincioșilor și concepția că istoria mântuirii este împărțită în dispensațiuni, adică perioade distincte în care Dumnezeu lucrează cu omenirea în moduri diferite. De pildă, în perioada Harului, Dumnezeu tratează păcatul altfel decât în timpul legii. Teologia lui Darby a pătruns în Statele Unite în anii 1870, când Darby a efectuat un turneu și a reușit să atragă de partea sa, prin predicile pe care le-a susținut, numeroși pastori evanghelici influenți. Ideile sale au fost rapid preluate în cercurile conservatoare, mai ales prin intermediul conferințelor profetice. Spre sfârșitul aceluiași deceniu, chiar și foști lideri mileriți, precum Josiah Leach, considerat al treilea ca influență în mișcarea milerită, și Henry Dana Ward, cel care prezidase prima conferință generală a mileriților, au acceptat viziunea dispensaționalistă. Chiar dacă dispensaționalismul a fost criticat pentru interpretările sale discutabile asupra mântuirii și profeției, el a reușit să se alieze ușor cu alți evanghelici conservatori. Istoricul Timothy Weber, specialist de renume în acest domeniu, afirmă că apariția darwinismului și a teologiei liberale a determinat conservatorii să se unească într-o alianță defensivă. Citez: apariția liberalismului teologic i-a forțat pe evanghelicii conservatori să încheie o alianță strânsă, defensivă, iar dispensaționaliștii au avut parte de o primire călduroasă care n-ar fi fost posibilă în circumstanțe mai puțin încordate. Și închei citatul. În anul 1909, această mișcare a primit un impuls decisiv odată cu publicarea Bibliei de referință Scofield, Scofield Reference Bible, o lucrare care avea să joace un rol important în popularizarea ideilor dispensaționaliste în secolul 20. Trebuie să fac aici o precizare. Biblia Scofield este o Biblie de studiu care a apărut în anul 1909. Nu textul Bibliei constituie o problemă, ci notele de subsol pe care le-a făcut Cyrus Scofield, care popularizează foarte mult dispensaționalismul. Dacă după războiul civil american, mulți protestanți conservatori s-au orientat către premilenarism, în cealaltă direcție, o mare parte dintre protestanții liberali au rămas ancorați în postmilenarism. De altfel, acest postmilenarism liberal se împletea armonios cu noua lor viziune asupra lumii, marcată de filozofia evoluționistă influențată de darwinism. Pentru acești teologi și gânditori, evoluția nu era doar o lege naturală, ci însăși metoda prin care Dumnezeu acționează în istorie și își construiește împărăția pe pământ. În această perspectivă, John Fiske, filozof și promotor al științei, declara cu entuziasm, citez: rezultatul final al acțiunii selecției naturale asupra omului va fi debarasarea de moștenirea lui animalică și instaurarea păcii pe pământ. Darwinismul este cel care a dus omenirea pe o culme mai înaltă ca niciodată. Viitorul este luminat pentru noi în culorile radioase ale speranței. Lupta și suferința vor dispărea. Pacea și dragostea vor domni. Putem aștepta cu încredere momentul în care, în cel mai adevărat sens, împărățiile acestei lumi vor deveni împărăția lui Dumnezeu, iar El va domni în veci de veci, împărat al împăraților și domn al domnilor. Și închei citatul. O viziune asemănătoare regăsim și la James Freeman Clarke, teolog liberal și adept al evoluționismului, care, în analiza sa asupra marilor religii ale lumii, nota, citez: mileniul nu a început încă. sabia nu este încă prefăcută în fier de plug, nici pacea universală n-a venit. Însă aceasta este tendința inevitabilă a lucrurilor. Pe măsură ce cunoștința se răspândește, bogăția crește și forța morală a lumii se lărgește. Legea, din ce în ce mai mult, ia loc forței. Oamenii nu mai poartă săbii, orașele nu mai sunt fortificate cu ziduri, toate sunt strânse în brațele pașnice ale legii naturale. Până acum, ispășirea a triumfat, dar națiunile încă se mai luptă. Dar nu este departe timpul când legea internațională, Parlamentul Lumii, Confederația Omului vor lua locul armatelor permanente și al navelor blindate. Și închei citatul. În această concepție liberală, timpul și reforma socială deveneau instrumentele prin care omenirea urma să se apropie de idealul divin. Pe măsură ce oamenii deveneau mai buni și inegalitățile sociale erau reduse, se credea că națiunile lumii vor evolua în mod natural spre a deveni împărăția lui Dumnezeu. Astfel, în această ramură a protestantismului liberal, accentul cădea tot mai mult pe Evanghelia socială. Un angajament activ față de dreptate, pace, educație și îmbunătățirea condițiilor de viață. În centrul acestei gândiri se afla convingerea profundă că natura umană este perfectibilă, iar progresul moral, educațional și științific va transforma treptat lumea într-un loc tot mai apropiat de idealul divin. Evoluția era văzută nu doar ca un proces natural, ci ca vehiculul providențial prin care Dumnezeu conduce istoria către realizarea împărăției sale. Pe lângă perspectivele milenariste religioase deja conturate, fie ele conservatoare sau liberale, s-a format treptat o altă viziune profund ancorată în spiritul vremii, și anume credința că Statele Unite au un destin milenarist propriu, o misiune divină în istorie. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, ideea că America este națiunea aleasă de Dumnezeu a început să capete contur tot mai clar, cu accente aproape profetice. Această viziune a fost exprimată cu putere de senatorul Albert Beveridge într-un discurs rostit în Senatul American despre responsabilitatea Americii. Iată ce afirma, citez: Dumnezeu nu a pregătit popoarele germanice vorbitoare de limba engleză timp de 1000 de ani doar pentru o autocontemplare și o autoadmirare deșartă și inutilă. Nu. El ne-a făcut organizatorii principali ai lumii, ca să instaurăm sistemul acolo unde dormea haosul. Ne-a făcut experți în guvernare, ca să putem instala guvernarea în rândul popoarelor sălbatice și senile. Dacă nu ar exista această forță, lumea ar cădea în barbarism și beznă. Și din toată omenirea, el a marcat națiunea americană ca popor ales de el pentru a duce în cele din urmă la răscumpărarea lumii. Și încheie citatul. În aceeași direcție, clericul Joseph Strong afirma în influenta sa carte Our Country, adică Țara Noastră, publicată în 1885. Citez: Apelul nostru nu este America de dragul Americii, ci America de dragul lumii, căci dacă această generație este credincioasă misiunii care a fost încredințată, America va deveni brațul drept al lui Dumnezeu în bătălia lui cu ignoranța, opresiunea și păcatul lumii. Națiunea noastră este cea aleasă pentru noua epocă. Noi suntem poporul ales. Nu ne putem permite să așteptăm. Planurile lui Dumnezeu nu suferă amânare. Aceste planuri par să ne fie adus într-un punct crucial al istoriei în care nu mai putem devia în siguranță de la destinul nostru. Și încheie citatul. Aceeași idee este întărită și de profesorul Edwards Amasa Park, de la seminarul Andover, teolog congregaționalist, care spunea, citez: America creștinată înseamnă lumea creștinată. Și dacă America eșuează, întreaga lume va eșua. În timpul acestei crize, lucrarea creștină, aceea de a menține națiunea protestantă și credincioasă lui Dumnezeu, este cu mult mai importantă în Statele Unite decât oriunde altundeva în lume. Și închei citatul. Această formă de milenarism naționalist, dusă uneori la extrem, a influențat decizii istorice majore. Un exemplu clar este implicarea președintelui Woodrow Wilson în Primul Război Mondial, pe care l-a înțeles ca pe o cruciadă modernă, menită să pună capăt tuturor războaielor și să facă lumea sigură pentru democrație. Aceeași convingere că America are un destin sacru, întemeiat pe un presupus legământ cu Dumnezeu, a stat la baza eforturilor continue de a menține națiunea ca una creștină, fidelă legilor divine, inclusiv celor care țin de sfințirea duminicii și de moralitatea publică. Transformările sociale și culturale de la sfârșitul secolului al XIX-lea au avut un impact profund asupra lumii religioase. Reacțiile la ideile noi din mediul academic, în special la teoria evoluției și critica biblică, au generat o ruptură profundă în protestantismul evanghelic. În timp, această ruptură a împărțit mișcarea în două aripi distincte. Fundamentaliștii, care apărau cu fermitate autoritatea Bibliei, și moderniștii, care căutau o adaptare a credinței la spiritul timpului. Dincolo de aceste tensiuni, religia a început să împrumute metodele organizatorice și strategiile de promovare ale lumii afacerilor. Aceasta în efortul de a evangheliza marile orașe, devenite tot mai industrializate și cosmopolite. Tot în această perioadă are loc cea mai mare mișcare misionară externă din istoria protestantismului, un val de evangelizare globală care a însoțit ultimul mare val de imperialism al Statelor Unite și al puterilor vest-europene în anii 1890. Toate aceste schimbări petrecute în a doua jumătate a secolului al XIX-lea aveau să reconfigureze profund peisajul spiritual al Americii și, într-o măsură tot mai mare, și pe cel global. Una dintre trăsăturile cele mai remarcabile ale sfârșitului de secol XIX a fost succesul evanghelistic extraordinar al lui Dwight Lyman Moody. Născut într-o familie modestă, Moody și-a propus încă din copilărie să devină un om de afaceri de succes. Și, foarte probabil, ar fi putut ajunge un Carnegie, un Rockefeller sau un McCormick ale epocii sale, dacă nu s-ar fi convertit profund la creștinism în anii 1850. Din acel moment și-a redirecționat energia și talentul antreprenorial către un singur scop, câștigarea de suflete pentru Hristos. Dacă Charles Finney, cu câteva decenii înainte, avusese cel mai mare impact evanghelistic în orașe mici de sub 10.000 de locuitori, Moody și-a concentrat eforturile asupra marilor metropole, care depășeau deja 1 milion de locuitori. Acolo trăiau mulțimi de oameni care părăsiseră fermele și micile orașe în căutarea unei vieți mai bune, dar și anonimatul urban. Odată cu traiul rural, mulți își abandonaseră și obiceiurile religioase. Un proces ușor de realizat într-o lume în care presiunea comunității rurale a dispărut. Pe lângă acești neafiliați americani, orașele primeau valuri de imigranți, adesea purtători de religii neprotestante și de obiceiuri străine. Moody, băiat crescut la țară în Noua Anglie, înțelesese dinamica urbană. Spunea adesea: apa curge de la deal la vale. explicând astfel că în viața unei națiuni, cele mai înalte idealuri se formează în metropole. Și era convins că, spunea el, dacă metropolele pot fi câștigate pentru protestantism, vom răscoli întreaga națiune. Clasa conservatoare și bogată împărtășea, în mare parte, speranțele lui Moody. Temându-se de pericolul unui proletariat neconvertit, elita americană i-a oferit sprijin financiar și moral, deși pentru unii dintre ei dorința de stabilitate socială părea mai puternică decât interesul pentru mesajul evanghelic în sine. Întâlnirile de trezire conduse de Moody aduceau în marile orașe fervoarea campaniilor religioase a adunărilor din corturile itinerante, dar combinate cu o organizare impecabilă, inspirată din lumea afacerilor și a industriei. Nimic nu era lăsat la întâmplare. Campaniile lui aveau comitete pentru orice, comitete de rugăciune, de logistică, de distribuție a materialelor, chiar și un comitet executiv care se asigura că celelalte comitete își fac treaba. Moody valorifica la maximum puterea publicității moderne. Când cineva e reproșat că nu e demn să facă reclamă slujbelor religioase, Moody a replicat cu umor: mi se pare mai nedemn să predic unor bănci goale. În realitate, băncile din bisericile unde predica el nu erau niciodată goale. Echipele sale de evangelizare funcționau ca niște mecanisme bine unse, modelate după organizarea industrială a producției în masă. Scopul era clar: să transforme mulțimea aparent haotică a orașelor în ceea ce îl numea produsul finit protestant. Moody a pus astfel bazele unui model de evangelizare în masă, care va fi urmat mai târziu de Billy Sunday, în prima parte a secolului 20, și apoi de Billy Graham, în a doua jumătate a secolului. Mesajul său teologic era simplu, dar profund. Îl rezuma în trei cuvinte care începeau cu litera R: ruina, răscumpărarea și renașterea. Oamenii sunt ruinați de păcat, răscumpărați de Hristos și pot fi renăscuți prin Duhul Sfânt. Iar cheia mântuirii este credința. Tot ce trebuie să facă un om ca să fie mântuit este să vrea să creadă, spunea el. Moody predica mereu cu simțământul unei urgențe sfinte și spunea adesea: văd această lume ca pe un vas naufragiat. Dumnezeu mi-a dat o barcă de salvare și mi-a spus: Moody, salvează ce mai poți. Nu-l interesa foarte mult din ce confesiune veneau cei care îi se alăturau, atâta vreme cât se urcau în barca salvării. Mă opresc aici pentru astăzi, dar voi continua prezentarea în ediția viitoare. Până atunci, toate bune!